Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостей «Ночной свободы» будет громадская активистка со Слуцку Зинаида Тимошек, якая про суд домагается от уладов привести у парадок старые городские могилки. У блиц-анализе, чому улада вырашила зарегистровать усих оппозиционных претендентов. Сярод інших темов. Незалежный телеканал «Белсат» отримал узнагороду имя Ежи Гидроица. Жихары Ольховки Островецкого района протестуют супрот закрытия кордонной фабрики. И у доследований «Свободы» про поборы у школах. Вас чекают звонки слухачов про выборшую кампанию, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и шарговая передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Алена Тиханович.
Добрый вечер. Европейская комиссия обнародовала штогодовый доклад про перспективы поширения еврозвязу. У документе говорится, что перемовы об долучении Хорватии до этого звязу вошли у финальный этап, однако махчимая дата принятия Хорватии не называется. Комиссия так само отклала представление официального статуса кандидата на уступление для Альбании и перенесла початок перемову с Черногорией. Злучаные Штаты и Индонезия домовились о поширении сотрудничества о борьбе с терроризмом, у гандле, энергетике, охове климату. Президент Сусила Бамбан Йон Хайона и президент США Барак Обама обвестили про домову сегодня на совместной прессовой конференции по выниках встречи у Джакарте. Громадская палата России берет под свой контроль расследование справы про напад на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. На экстренном посяджении палаты сегодня обмерковывалась пропанова изменить правовый статус журналистов и сделать больше жестким покарание за злочинство, накированное супрать представников СМИ. Московский журналист Олег Кашин, який потерпел в вынику нападу неведомых, застается у реанимации. Сегодня Кашину сделали уже третью операцию. Журналист был жестко сбитый у ночь на 6 листопада. На прилавке книгарня у США сегодня поступает книга мемуаров экс-президента США Джорджа Буша-молодшего «Ключевые решения». У книги Буш оправдывает некоторые со своих спречных решений на посаде керовника краины. У интервью телекомпании NBC Буш заявил, что выкористание жестких методов допытов, подозреванных у терроризме, у тем лику имитации потопления, попередили террористичные напады и дозволили заховать житцы. И он так само признался, что был разлованы, коли коалиционные силы на чале США не знайшли зброю массового знищения после уворвания у Ирак. Тем не меньше, Буш лічить, что не помилился у своем решении про уворвание у Ирак с мэты звержения Саддама Хусейна. ЮНЕСКО вирішила не приймати удєлу у Міжнародному дні філозофії у Тегерані. У паризькій штаб-кватері організації повідомили, що ЮНЕСКО вирішила дистанціонуватися від святкування 21-23 листопада Всесвітнього дня філозофії у Ісламській республіці Іран, поскольку умови для його проведення у статусі конференціан не були дотримані. Раніше прийшли повідомлення про те, що і у іранських університетах вводяться нові обмеження у выкладании социальных наук у связи с потребованиями исламского подхода. Президент Румынии закликал партии ввести мораторий на политическую борьбу, каб отримать финансовую допомогу МВФ. Это был огляд основных международных новинок.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостей «Ночной свободы» будет громадская активистка со Слуцку Зинаида Тимошек. Суд признал слушность ее претензию до местных уладов привести у порядок старые городские могилки. У блиц-анализе ці застается еще шанец на то, что будет один и кандидат от оппозиции. Сярод інших темов. Телеканал «Белсат» отримал узнагороду имя Ежи Гидроица. Ці зачинить кордонную фабрику у Ольховцы на Островеччине. Побори у школе ахвировать ці не доследование свободы. Вас чекают звонки слухачов, новины сучасной медицины, огляд незалежных сучаснага друку, а Владимир Орлоў у перадачы «Пакуль ляціць страла» раскажа, як за савецкім часам ён слухаў замежныя радыёстанцыі. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду. 10 лістапада ў многіх раёнах Беларусі пройдуць дажджы. Уначы згусціцца туман, вецер паўднёва ўмераны. Начы тэрмометры пакажуць 4-9, на ўсходзе 10-12 градусаў цяпла, у дзень ад 7 на паўночным захадзе да 17 на паўднёвым усходзе краіны. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Тэрытарыяльныя камісіі скончылі праверку подпісаў, сабраных за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Паводле ЦВК, толькі прадпрымальнік з Віцебску Владзімір Правальскі не сабраў патрэбнай колькасці. Неабходныя для рэгістрацыі 100 тысяч якасных подпісаў прадставілі ў выбарчай камісіі 10 з 11 патэнцыйных кандыдатаў.
Паколькі не быў вызначаны своечасовы адзіны кандыдат, то паводле правілаў усходніх адзінаборстваў трэба замах праціўніка абярнуць такім чынам, каб гэты замах быў супраць яго, давесці да абсурду. Вось жа шматгаловасць прэтэндэнтаў, даведзеная да абсурду ў выглядзе шматгаловасці кандыдатаў.
Апазіцыйныя партыі праводзяць дзясяткі судовых працэсаў, аспрэчваючы не ўключэнне сваіх прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісій. У адну крымінальную справу аб'яднаныя эпізоды аб нападзе на амбасаду Расіі, ізалятар на Акрэсціна, генштаб Мінабароны ды іншыя будынкі ў Менску, Салігорску і Бабруйску.
Справу аб'яднаны, зараз створана першая група пры следчым праўленні папярэдніх расследаванняў у сінам Кажуканкама. У гэтую следчую групу ўваходзяць 4 следчыя, двое з гарадскога праўлення, двое з раённых. І кіруе ім такі следчы Іваноў.
Сваякам дазволілі наведваць у шпіталі пацярпелых ад выбуху на заводзе «Пінск-Дрэў», што лекуецца ў апёкавым цэнтры ў Менску. Іх стан па-ранейшаму ацэньваецца як цяжкі, але стабільны. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» правялі ў Менску акцыю з патрабаваннем перайменаваць вуліцу Ульянаўскую ў вуліцу Васіля Быкава. За гэтае перайменаванне сабрана 105 тысяч подпісаў. Адказу ад гарадскіх уладаў няма.
Мы кажам усе разам, што столькі гадоў мы дамагаемся, каб была ушанаваная памяць гэтага вялікага чалавека ў Гародні і ў Менску. Мы сабралі 105 тысяч подпісаў за тое, каб так сталася. У Гародні ўжо нават камісія па гэтых самых назвах прыняла рашэнне, што ў Гародні вуліца Быкава будзе. Але цыкнулі на гарадзенскія ўлады зверху, з Менску, і ўжо прынятае па сутнасці рашэнне было адменена.
Александр Лукашенко прапанаваў кінарэжысэру Эміру Кустурыцу супрацоўніцтва з беларускімі кінематаграфістамі.
Алена Радкевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. У гэтыя дні слухачы актыўна каментуюць выбарчую кампанію.
Ельская районная комиссия по выборам президента Республики Беларусь сенсационно сапсовала усе подписные листы за потенциально кандидата в президенты Виталя Рымашевского. Справа в том, что Виталий Рымашевский один из усіх кандидатов, які мае найлепшую науково-абгрунтованную чернобыльскую концепцию. А у загруженном радиации городе Ельску об этом ведают. Коли центр выборкам его зарегиструє кандидатом в президенты Республики Беларусь, я упевнены на все 100%, что чернобыльские ликвидаторы и потерпелое насельництво его подтримают.
Виктор Ивашкевич 100% прав. Это не выборы, это агитационная кампания. Выборов нема. Какие ж выборы, коли 70-80% дотерминовое голосование. И все эти голосы идут у закрома Родины. Тому, кто организовывает этот выбор, застается от 20-30%. Ось и делите на 10. Поэтому и смело кажу, что наберусь по 1,5-2%.
Демократическая оппозиция имеет дело с изощренным террором. И для того, чтобы одержать победу над ним, нужно от всех демократических сил белорусского народа выдвинуть достойного человека единым кандидатом. Иначе удачи не видать.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем і вашых меркаванняў. У эфіры начная свабода, вынікі дня. 10 з 11 патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі прадставілі ў выбарчай камісіі неабходныя для рэгістрацыі 100 тысяч якасных подпісаў. Пра гэта свабодзе паведаміў сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Паводле яго, толькі прадпрымальнік з Віцебску Владзімір Правальскі не ўправіўся з заданнем. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Хоць на сістэматызацыю подпісаў абласным выбарчым камісіям даецца 5 дзён, яны ўправіліся з праверкай значна раней, сказаў сёння свабодзе сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
Раённыя і гарадскія камісіі закончылі праверку подпісаў патэнцыяльных кандыдатаў, калі больш правільна сказаць, подпісаў грамадзян па вылучэнню патэнцыяльных кандыдатаў. І адзначана, што амаль усе, за выключэннем Правальскага, маюць неабходную падтрымку ў 100 тысяч подпісаў выбаршчыкаў.
Такім чынам удзельнікі гэтых выбараў ўжо ўсталявалі рэкорд. Ніколі раней так шмат прэтэндэнтаў не набіралі 100 тысяч і болей подпісаў, сапраўднасць якіх пацвердзілі б камісіі. Аналітык Вацлаў Арэшка не лічыць такія вынікі сёлетняга збору подпісаў поспехам дэмакратычных сілаў.
Гэты натоўп кандыдатаў, ён па сутнасці дэвалюе саму ідэю выбару дэмакратычнага прэзідэнта ў нас в Беларусі. З аднаго боку, гэта такая паказуха дэмакратыі для знешніх структур, што ў нас ўсё окей. Я думаю, што все, хто больш-менш уважліва сачыў за зборам подпісаў, разумеюць, што далёка не ўсе 10 адэкватна сабралі гэтыя подпісы. Тут ёсць вялікія сумневы наконт некаторых. А з другога боку, чым больш дэмакратычных, так званых дэмакратычных кандыдатаў, тым менш кожны з іх набере в працэсе галасавання.
Сябра Сойму партыя БНФ Вінцук Вячорка кажа, што ён прадбачыў такі варыянт рэгістрацыі.
Звязана гэта з памылкамі апазіцыйных прэтэндэнтаў і груповак, якія за імі стаяць. Паколькі не быў вызначаны своечасовы адзіны кандыдат, то паводле правілаў усходніх адзінаборстваў трэба замах праціўніка абярнуць такім чынам, каб гэты замах быў супраць яго, давесці да абсурду. Вось жа шматгаловасць прэтэндэнтаў, даведзеная да абсурду ў выглядзе шматгаловасці кандыдатаў. Улады дзейнічаюць вельмі прадумана і тэхналагічна. Простаму чалавеку, я сам быў сведкам такіх размоваў, абсалютна нерэальна разабрацца ў шматлікіх імёнах, фатаграфіях, біяграфіях і праграмах.
Так мяркуе сябра Сойму партыі БНФ Вінцук Вячорка, з ім гутарыў Владзімір Глот. Да выбараў застаецца 6 тыдняў, за каго прагаласавалі вы. Апытанне на сайце Свабоды абнаўляецца кожны панядзелак. Галасуйце, глядзіце вынікі папярэдніх тыдняў. Наш адрэс свабода.орг. У эфіры начная свабода, вынікі дня. Сёння прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі ўручыў прэмію імя Ежы Гідройца Агнэшцы Рымашэўскай-Гузы, дырэктарцы тэлеканалу Белсат, які вяшчае Беларусь з Польшчы. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
Цырымонія ўручэння адбылася ў каралеўскім замку ў Варшаве. Прэмію заснавала вядучая польская газета «Жэчпасполіта» ў 2001 годзе у першую гадавіну смерці Ежы Гідройца. Гідройц, які нарадзіўся ў Менску ў 1906 годзе, быў адным з найважнейшых польскіх выдаўцоў і публіцыстаў на эміграцыі. У 1946 годзе ў Рыме ён заснаваў літаратурны інстытут, а ў 47-м у Парыжы часопіс «Культура», які стаўся найзначнейшым інтэлектуальным выданнем польскай эміграцыі на Захадзе пасля другой усясветнай вайны. Гідройц быў адным з самых паслядоўных польскіх прыхільнікаў ідэі незалежнасці для ўсходніх суседзяў Польшчы, Літвы, Беларусі і Украіны, ды наладжвання добрасуседскіх адносінаў паміж імі і посткамуністычнай Польшчай. Прэмія імя Ежы Гідройца прысуджаецца штогод асобе альбо інстытуцыі, якія ў публічным жыцці кіруюцца прынцыпамі, выпрацаванымі Гідройцам і іншымі аўтарамі парыжскай культуры. Да гэтых прынцыпаў належаць сярод іншага бескарыслівасць у грамадскай дзейнасці, узмацненне ролі Польшчы ў дэмакратычнай еўрапейскай супольнасці, падтрыманне добрых адносінаў з народамі ўсходняй Еўропы. Сёлета кандыдатамі на прэмію імя Ежы Гідройца былі таксама журналісты Анджэй Бжызіцкі і Малгажата Ноцунь, чыя дзейнасць звязаная з Беларусю. У 2007 годзе пасля падарожжа па Беларусі яны выдалі кніжку пад назвай «Беларусь, картофля і джынсы». А ў 2008 годзе яны апублікавалі кнігу-інтэрв'ю «Абрабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі». Сярод іншых кандыдатаў на сёлетнюю прэмію імя Ежы Гідройца былі старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык, былы дырэктар польскай службы «Радыё Свабодная Еўропа» Здзіслаў Найдар і былы намеснік міністра замежных справаў Польшчы Адам Ротфельд.
Алексей Знаткевич. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». На районном сходе по вылучению кандидата у нашей свертывся белорусский сход старшиня Островецкого райвыконкаму Адам Кавалька заявил присутным, что у Ольховцы собираются зачинить кордонно-паперовую фабрику. За того, что она нерентабельная. Для працовных фабрики такая объява стала несподяванной. Передает Михаил Корневич.
Одразу люди начали собирать подписи до керовника в области концерну «Беллесбумпрам» с тем, как им подлумачили ситуацию с махчимым закрытием фабрики, покольки это одинное у их местечко Ольховка предприемство, на яким працуя больше жихаров. 8 листопада за отпочинку был откликанный директор фабрики Ростислав Бразинский, и уже на фабрице отбылся сход, в яким брал удел представник райвыконкаму. Вот что каже одна из працовницев, якая збирає подписи до начальства.
Из райисполкома объяснил, что не так поняли Ковальку на собрании, что Ковалька о закрытии фабрики не говорил. Речи не шло, а речь шла о том, что когда будут здесь строиться атомные, то в нашем поселке есть предложение сделать санаторий на 1000 мест.
Однако людей это вельми наполохало. И уже на сегодняшний день под листами до керовництва облаконкаму и концерну собрали на больш 100 подписаў, з тым, каб усё ж людзям патлумачылі дакладны лёс фабрыкі. Вось як гэта аргументуе спадарыня, што збірае подпісы.
Тут усіх крэдыты у людзей пабраныя. Усе сядзяць на крэдытах, таму што спалучкі малыя. Ну, прыкладна, яны далі сэрэдні заработак 600 чым-то, да? А если аддзельна взяць рабочых, то будзе только 400.
Другая спадарыня дадае, што іншай працы ў іх мястэчку для такой колькасці людзей папросту няма.
Конечно нет, у нас же совсем ничего нет, у нас только фабрика, ни колхоза, ничего, только фабрика, вот, и все люди работают на фабрике.
8 листопада на сходе многих уразило то, что Ковалька не приехал сам сказать про то, что его небыто неправильно зразумели, а дослал посланца. Многие думают, что их фабрику могут подтримать только до выборов.
А что они хотят сделать? Они могут просто сделать себе банкротик и за одну базовую величину кому-то продать. И все, ну, песня. Тут скорее это все уйдет. Так.
До керовництва фабрики дотелефоноваться так и не удалось. Директору отпочинку. Молодшие поводили посадов начальники, боялись о нечто казать.
Михаил Корневич протягне сачыць за ситуацией с махчевым закрытием кордонно-паперовой фабрики у мястэчку Ольховка.
Бліц-аналіз свабоды.
Чаму ўлады вырашылі зарэгістраваць усіх апазіцыйных прэтэндэнтаў? Якую стратэгію павінны абраць у адказ на гэта самі дэмакратычныя кандыдаты? Ці застаецца яшчэ шанец на тое, што будзе адзіны кандыдат ад апазіцыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў.
Что стоит за этой стратегией улады, на вашу думку, чему улада вырашила регистрировать фактично усіх оппозиционных кандидатов?
То, что было заявлено, что эти люди могут быть зарегистрированы, это не значит, что они будут зарегистрированы. Я думаю, что маем справу с таким досить провокационным ходом белорусского режима, який с одного боку мае выставлять долгочеканную политическую либерализацию, с другого боку покидая простору для того, как взять и дать задний ход. Это значит, с того, что нібыта теперь заявилась простора для регистрации этих 10 кандидатов, не выникает однозначно, что все эти прозвища будут в выборчем бюллетене. По-другому, что эта выборчая кампания будет сопроводной, сумленной, отповедной демократичным стандартам. И натурально, что сам по себе выборчий бюллетень с прозвищами оппозиционных политиков на ровне с дейным президентом Лукашенко ничего не значит. И в уголе это массовая регистрация демократичных кандидатов на посаду президента не приведет она до растерушивания и так относно невеликого оппозиционного демократичного ресурсу.
Сапраўды, як означаюць назіральнікі, адна з прычынаў гэта тое, што ўлада хоча паказаць захаду лібералізацыю, але другая прычына гэта, каб самі апазіцыйныя кандыдаты не здолелі паміж сабой выбраць так званага адзінага кандыдата. На вашу думку, гэтая ідэя яшчэ актуальная, ці ўлада ўжо ўпэўнена, што апазіцыйным прэтэндэнтам не ўдасца дамовіцца?
Прастора для гульні заўсёды застаецца. У такіх варунках палітычна адказным і мужным крокам для вырашэння тых, хто прэтэндуе на уключение выборчего бюллетеня было бы изнятие и самоотвод. Бо ничего за вынятком властного самопиара и зарабляния привидных политичных очков эта регистрация для большинства кандидатов по моим глубоким переконаниям не несе. Аккурат теперь есть той час X, когда вызначаются ставки этих президентских выборов этой президентской кампании. Когда затриумфуют особистые амбиции и эгоистичные интересы, то Лукашенкова перемога может быть страшным ударом по демократичным секторам белорусского громадства. Они завсёды есть, по моим, ну, таким глубоким переконаниям, возможность мобилизоваться и выйти с гонором на вот критичные ситуации.
Вы говорите, что было бы добрым ходом некоторым кандидатам сняться, или завсёды питание, которое возникает у многих из них, чему я повинен сняться на корысть его, а не он на мою корысть? Нема такого явного лидера?
Политика так завсёды узкована, что все ж таки есть некие акулы, есть планктон. Безумовно, есть момент для особистых амбиций и для уластного самовыражения. Для компании это, безумовно, вельми нестандартное. Нестандартность проявляется не столько по боку лукашенковским, який взял и небыто пообещал зарегистрировать всех охвочих. Компания это, прежде всего, нестандартная для демократичной супольности. Мы трапили в ситуацию, когда нема явных лидеров и когда демократичный электорат перебывает в певной ступени разгубленности. Але навод при такой ситуации, я думаю, что можно и треба думать, будовать шляхи для вызначения лепшего, наиболее адекватного соперника президента Лукашенко.
Блиц-анализ свободы.
С редактором часопіса «Архе» Валерком Булгаковым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус, і я нагадаю асноўныя падзеі аўторка 9 лістапада. Тэрытарыяльныя камісіі скончылі праверку подпісаў, сабраных за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Паводле ЦВК, толькі прадпрымальнік з Віцебску Владзімір Правальскі не сабраў патрэбнай колькасці. Неабходныя для рэгістрацыі 100 тысяч якасных подпісаў прадставілі ў выбарчай камісіі 10 з 11 патэнцыйных кандыдатаў. Апазіцыйныя партыі праводзяць дзясяткі судовых працэсаў, аспрэчваючы неўключэнне сваіх прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісій. У адну крымінальную справу аб'яднаны эпізоды аб нападзе на амбасаду Расіі, ізалятар на Крэсце, на генштаб Мінабароны ды іншыя будынкі ў Менску, Салігорску і Бабруйску. Сваякам дазволілі наведаць у шпіталі пацярпелых ад выбуху на заводзе «Пінскдрэў», што лікуецца ў апёкавым цэнтры ў Менску. Іх стан па-ранейшаму ацэньваецца як цяжкі. Аляксандр Лукашэнка прапанаваў кінарэжысэру Эміру Кустурыцу супрацоўніцтва з беларускім кінематографам.
Доследы свабоды.
Звычайна двойчы ў год, у восень, калі пачынаецца новы навучальны год, і ў весну, перад тым, як трэба рабіць рамонт, у школах адбываецца сезон так званых пабораў. Бацькі збіраюць грошы на патрэбы школы ці на рэчы, неабходныя для навучання ці камфортнага знаходжання ў класе дзяцей. Наколькі гэта законна, куды ідуць грошы бацькоў, ці можна абысціся без пабораў, высвятляла Іна Студзінская.
Сярэдняя адукацыя ў Беларусі бясплатная і даступная, і гэта гарантавана артыкулам 49 Канстытуцыі. Але кожны з бацькоў школьнікаў можа падзяліцца, у якія грошы абыходзіцца вучоба. Як мінімум адну мінімалку 35 тысяч трэба пералічыць на афіцыйны рахунак школы. Потым пачынаюцца паборы на патрэбы класы. А гэта паняцце надзвычай шырокае. Пачынаючы ад дробязі кшталту на пітную ваду, аднаразовы посуд і туалетную паперу, працягваючы DVD прайгравальнікамі, лямпамі дзённага святла і заканчваючы еўрарэмонтам. Бабуля дзвюх унучак адной з прэстыжных сталічных гімназіяў, спадарыня Ганна, распавяла.
Прошкі платныя, факультатывы какие-то платныя. Вообще, содержание ребёнка сейчас одного примерно. В школе нужно 200 тысяч белорусских рублей в месяц. Так как двое, получается 100 евро на двоих детей для класса старшенькой. Полки надо было купить. Надо было купить какие-то ещё там шуфлядочки, ещё что-то. Школьное здание стоит уже на этом месте более 100 лет. Почему каждый год собирают на подобную мебель.
А вось маці хлопчыка з іншай сталічнай гімназіі, спадарыня Ірына, кажа:
раней паборы такія былі. Мы збіралі там мінулым ці пазамінулым годзе на нейкі прыёмнік, потым на нейкі падручнікі. У гэтым годзе нешта дзіўнае. Мы прыйшлі і 1 верасня з нас сабралі там нейкі капейкі, нейкі грошы толькі на туалетную паперу. Мабыць, нешта змянілася, мабыць, яшчэ на нешта будуць збіраць. А, ну бываюць выпадкі, канешне, перад святамі на дзень настаўніка ці на свята жанчину по 5-10 тисяч збирають. А так на потреби школи апошнім часом такого нема.
У білоруському законодавстві нема ніводного нормативного акту, який б примушав батьків перелічувати які-небудь сродки на рахунок чи здавати гроші на потреби школи. Місцеві органи влади і Міністерство едукації, мовляв, видатковують достатково сродків на утримання школ, стверджають чиновники ад едукації. Наставники кажуть адворотне.
Офіційно запрещено і копійку взяти з родителя. Так за чиї деньги я випишу 5 екземпляров юного спасателя, там газету «Переходний возраст», виписуємо газети, нікому не нужні. В класі портиться мебель, ламається. В основному-то це делається за счет родителей. От я, як родитель, я обязана зробити ремонт в класі. За що?
Ось і доводиться наставникам шукати фінансової підтримки у батьків. Причим, коли раніше збиранням додаткових сродків займалися батьківські комітети, то тепер цей орган називається опікунською радою, каже інспектор одного районного управління едукації з подарення Світлана.
Совет собирает. Не родительский комитет, а попечительский совет. Оно идет на фонд школы. Поскольку сейчас все основные жалобы, и каждая вторая идет на побор денег, то в камере на бумаге, когда сунешься проверять, есть выборы члена попечительского совета, есть отчеты. Вот поступило столько-то, вот приобрели. В такой-то класс лампы дневного освещения энергосберегающие, в такой-то карнизы, в такой-то тот. Эта отчетность такая довольно открытая.
Начальник управления школьной эдукации Министерства эдукации Юрий Гладков каже, что то, коли и есть выпадки сбирания сродков, то это только за инициативы самих батьков.
Мне не вельми нравится, коли говорят школьные поборы. Это неправильно. Это поборы, якія на территории школы может робиться. И робиться одними батьками, с других батьков. Справа в том, что педагогам у них нема таких санкций робить гэтые поборы, гроши брать. Кто будет в этом замешан, он будет звольнен одразу. Есть попечительский совет, есть положение о попечительском совете, и там все сказано. Администрация школы и школа в лице директоров, наставников никакого дочинения до этого не мая. Это одни батьки берут гроши у других батьков.
Причем, как зауважил чиновник Министерства эдукации Юрий Гладков, частяком батьки с уластной инициативой и перегибают, сбираючи на речи далеко не першей необходимости альбо на шиковный ремонт. Таким чином, коли опекунская рада дає добро, а батьки згодные фундовать, то можно у клясе навод евроремонт зробить, шклопакеты усталявать. Частей за все про потребы клясы ти школы батьки доведываются от наставников ти директора, якія не примушают, навод не просят, а рекомендуют опекунской раде набыть необходное. Мати старшеклясницы с подарыня Галина переконанная.
Мне кажется, размер поборов прямо пропорционален совести учителей. Если учительница нормальная, ограничивается все совершенно вменяемыми суммами. На туалетную бумагу, на воду, на салфетки. Но когда учительница, например, начинает требовать ноутбук, как это было у моей знакомой, ребенок пошел в первый класс. Учительница заявляет, нужен ноутбук. Зачем первоклассникам ноутбук? И как 25 человек будут между собой его делить? Понятно, кому нужен ноутбук и увидят ли его дети в классе.
Сдавать гроши и не сдавать на ремонт новую меблю и туалетную паперу справа цалком доброохотная, свержая инспектор управления эдукации с подарыня Светлана.
Если ты упрешь и скажешь, что я сдавать не буду, по идее тебе никто ничего не должен сказать, кроме все учителей. Если тебе все учителей, так сказать, не трогает, ты можешь вообще не сдавать. Любые, как бы, поборы в любом случае добровольные.
Таким чином сдавать гроши тене вырашать батькам.
Доследование Инны Студенской.
А он хотел житё прожить прыгожа, ды неяк проживалася тревожно. Начальник на работе лая матом, а дома жонка выгоняя с хаты. А сын приносит двойки и одинки, такие вот веселые картинки. Ён мрою про атолы мора пальмы, а тут заботы цех инструментальный. Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, табыр кокошный день? Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, табырка? Ён марю про курортные романы, ды быў жыццём сувора пакараны. Бо жонка Зіна і сябролка Зоя і блізка не цягнулі да плейбою. А город, где он жил, был не Кишеры, ну, каратиняры, а Де-Жанейро. На укол не Аполлоны и Венеры, а злодеи и милиционеры. Где ж ты, Бэджей Вита, Буэнависта, где ж ты, где? Где текила, маргарита, топырка, кожный день? Где ж ты, Бэджей Вита, Буэнависта, где ж ты, где? Где текила, маргарита, топырка? Мав я фото з димак, там йому товаристві двох блондинок, а заду океан, пясок і пальми. Ну хто б мог подумать, йолки-палки. Ти пишеш, що усе його достало, душа больш не жадає карнавалу, а прагне уродний цех інструментальний, где виртуозно лается начальник. Где ж ты, Бэджей Вита, Буэнависта, где ж ты, где? Где текила, маргарита, топырка, кожный день? Где ж ты, Бэджей Вита, Буэнависта, где ж ты, где? Где текила, маргарита?
Левон Вольский, Дольче Вита. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Гості «Ночной свободы» будет громадская активистка со Слуцку Зинаида Тимошек. Суд признал слушность ее претензий до мясцовых уладов привести у парадок старые городские могилки. Вас шакают звонки слухачу про выборчую кампанию, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а Владимир Орлоу передачи «Покуль летит стрела» расскажет, как за советским часом он слухал замежные радиостанции. Але найперш короткий прогноз на дворья на сераду. 10 листопада у многих районах Беларуси пройдут дожди. У нашей сгустится туман, ветер паўднёвы умераны. Уначы термометры пакажуць 4-9, на ўсходзе 10-12 градусаў тепла. У дзень ад 7 градусаў на паўночным захадзе да 17 на паўднёвым усходзе краіны. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», і зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Территориальные комиссии скончили проверку подписей, собранных за потенциальных кандидатов у президенты. По выдле ЦВК, только предпринимальник из Витебска Владимир Провальский не собрал потребной колькости. Необходимые для регистрации 100 тысяч якостных подписей представили у выборчей комиссии 10 за 12 потенциальных кандидатов.
Покольки не был вызначен своечасово один кандидат, то вот для правила усходних единоборствов треба замах противника обернуть таким чином, как этот замах был супроти его, довести до абсурду. Вот же шматголовость претендентов, доведенная до абсурду, выглядит шматголовости кандидатов.
Апазацыйныя партыі праводзяць дзясяткі судовых працэсаў, аспрэчваючы неўключэнне сваіх прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісій. У адну крымінальную справу аб'яднаныя эпізоды аб нападзе на амбасаду Расіі, ізалятар на Акрэсціна, генштаб Мінабароны ды іншыя будынкі ў Менску, Салігорску і Бабруйску.
Гэта справа аб'яднана, зараз створана першая група пры следчым упраўленні папярэдніх расследаванняў у сімянка выканкама. У гэтую першую групу выходзяць 4 следчыя, двое з гарадскога управлення, двое з раённых. І кіруе ім такі следчы Іваноў.
Сваякам дазволілі наведваць у шпіталі пацярпелых ад выбуху на заводзе «Пінскдрэў», што лекуецца ў апёкавым цэнтры ў Менску. Іх стан па-ранейшаму ацэньваецца як цяжкі, але стабільны. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» правялі ў Менску акцыю з патрабаваннем перайменаваць вуліцу Ульянаўскую ў вуліцу Васіля Быкава. За гэтае перайменаванне сабрана 105 тысяч подпісаў. Адказу ад гарадскіх уладаў няма.
Сорам мы кажам усе разам, што столькі гадоў мы дамагаемся, каб была ўшанаваная памяць гэтага вялікага чалавека ў Гародні і ў Менску.
Мы собрали 105 тысяч подписов. Зато это так стало. Угородний, уже нават комиссия по этих самых назвах приняла решение, что Угородний улица Быкова будет. Але цикнули на градянские улады сверху, с Менску, и уже принятое по сутности решение было отменено.
Александр Лукашенко пропоновал кинорежиссеру Эміру Кустурицу супрацоўніцтва с белорусскими кинематографистами.
Алена Радкевич про подею Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. И я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. У гэтые дни слухачи активно комментуют выборчую кампанию.
В новостях по НТВ был показан сюжет о выборной кампании в Беларуси. Говорилось о том, что по последним данным анонимного опроса рейтинг Лукашенко всего около 30%. И что все остальные кандидаты вместе взятые набирают даже большее число, чем действующий президент. И что около трети населения еще не определились с выбором. А в этих же новостях, но уже по кабельному телевидению, этого сюжета уже не было. Не делает ли господин Зимовский Лукашенко медвежью услугу, вырезая такие сюжеты, тем самым показывая страх властей? Ведь сам Лукашенко постоянно говорит, что он до такой степени уверен в своей победе, что даже не додумает о выборах.
Выбора президента не будет известно также на 90%, что действующий президент надоел народу, как горькая редька. Все ждут нового президента. Поэтому, если президенты не договорятся о едином кандидате, то прошу избирателей Белоруссии в бюллетенях оставлять только две фамилии – Санникова и Михлеева. А всех остальных вычеркивают, не жалея чернил. Во втором туре голосования голосовать за того, кто наберет больше голосов.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на Менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
У эфира «Ночная свобода. Выники дня». Слуцкий районный суд под старшинством Юлии Пауленки признал слушность претензий громадской активистки Зинаиды Тимошек до мясцовой улады с причины занедбанного стану старых городских могилок. Зинаида Тимошек сегодня гостя «Ночной свободы», и она на телефонной связи со Слуцку. Добрый вечер.
Добрый вечер. Рада свобода и всем, кто слухает зараз.
Спадарня Зинаида, чему вы вырешили звернуть увагу уладов на стан городских могилок про суд? Звороты попередней не про суд, не дали плену?
Так, не дали. Я уже 2 года працювала по этой проблеме. И минулым годом осенью, после того, как я прошла вообще вертикаль уже улады, мы собрали, были 1341 подписов под коллективным зворотом до райвыконкама с просьбой навести парадок. Все-таки добрый парадок, ведь могуки, как старые в городе, на улице 14 партизан, так и у вёсцы селище, где зараз хавают. Однако это наш зворот, можно сказать, был оставленный без выконания. Отказала жилево-коммунальная господарка. Керовники жилево-коммунальной господарки в своей отказе написали, что они выполняют столько работ, сколько им выделяют гроши из райвыконкама. Ну и все на этом.
Поэтому... Расскажите, коли ласка, как выглядят теперь могилки? У чем вот эта занедбанность, как вы говорите?
Ну, эти могилки, они подобные на стан могилок по всей Беларуси. Я ж была из не только... в Слуцком районе, в Копыльском районе, в Сердорожском районе, в инших районах. И пришла до вынику, что большинство вёсковых могилок похования находится в неналежном стане. На поводике стан белорусских сельских могилок, так как и наши городские, особливо кинулись мне в очи, после того, как побывала в Германии, Поднёвой Силезии. Там кветочки, а пошний притулок немецких селян мало чем отрознивается от звычайных кветковых садков, коли и хат, хиба что маленьким помером. помніць некалькі кусок кветак і зялёныя газоны. Ну, у нас, напрыклад, вось гэты старыя могілкі на вуліцы 14 партызан, яны не такія ўжо старыя. Там зачынілі іх для пахавання 10-25 гадоў там назад, аднак і зараз падхоўваюць да сваіх родзічаў. Ніхто там не назірае, кантроля не вядзецца, потому хаваюць і ў наш час там нават таксама. Ну, перш за ўсё, што кідалася ў вочы, перш за ўсё. Канешна, зарослыя могілкі, агароджані па ўсяму перыметру могілак, пустазелле высотой памерам у 2-3 метры, асот, які распаўсюджваецца ўлетку у жніўні месяцы па гародах і па ўсяму гораду. Ну, ведаце, гэта не тое месца, дзе мёртвыя маюць спачын. Я болей бы сказала, што такое месца больш падобна на то месца, дзе памёрлых мучаюць і катуюць. Паэтаму это проста Дзікі стан.
Выглядае на то, што проста няма каму прыходзіць парадкаваць гэтыя могілкі, маю на ўвазе родных тых людзей, якія там ляжаць.
Ну, вы ведаеце што? Ну, справа тым, што гэтыя ж могілкі, гэта ж як бы культурна гістарычны комплекс акрополь горада. Яны ж заснаваны былі яшчэ ў канцы 16-го, пачатку 17-го стагоддзя. І там ёсць шмат пахаванняў 19-го стагоддзя, там жа і магіла знакаміта Альгерда Буховіча знаходзіцца. Там знаходзяцца помнікі слуцкіх маршалкаў, там таксама градоначальнікаў. Там вельмі шмат цікавых помнікаў. І няма ўжо ў гэтых памёрлых людзей ніякіх родзічаў. Поэтому, ну, як яны могуць даглядацца? Вось і атрымліваецца. Людзі жывыя прыходзяць да тых магіл, дзе ляжаць іх родзічы. Але ж, як я яшчэ раз паўтараю, там жа шмат такіх, хто не можа прыйсці.
Ну, вось вы збіраеце подпісы.
60 гектараў пустазелля ў цэнтры горада. Ты ж уяўляеце сабе, што робіцца.
А вы збіраеце подпісы, і вось ужо даволі шмат подпісаў сабрана, каб улады ўпарадкавалі. А можа, таксама магчыма нейкім чынам і звяртацца да грамадзянаў, каб самі людзі прыйшлі і парадкавалі могілкі, калі ад уладаў не дачакаешся дапамогі. Ну так робяць, напрыклад, ва ўрочышчы Курапаты, актывісты КХП БН прыходзяць самі.
Так, я разумею, гэта мы таксама як бы і будзем рабіць таксама. Справа тым, што я ў Слуцку ж нядаўна жыву, толькі мы месяцу 5, да гэта я жыла 40 кілометраў адсюль. І, чэсна кажучы, я неяк і не цікавілася могілкамі ў горадзе Слуцка, паскольку мае могілкі, дзе мае родзічы, это ў Капыльскім раёне знаходзяцца. І два гады таму назад я пабывала просто на гэтых могілках у Слуцку, калі прыязджала пісьменніца Ольга Іпатова. І грамадзянскія актывісты разам з ёй там наведалі магілу Альгерда Буховіча. І тады я першыню пабачыла ўсе гэтыя старыя магілы, ну, на вуліцы 14 партызан. Мы людзі знайшлі магілу паэта Змагара. Было вельмі прыкрасоўна, канешне, за гэта здзічэлае месца. І пасля я ўзяла крыху кантроль над гэтай магілай Альгерда Буховіча і таксама над некаторай часткай старога іх могілак. Мы таксама там перакапалі, высадзілі кветкі, і там больш-менш прыстойна, але ж там вельмі шмат таксама такіх вось магіл, якія не даглядаюць, гэта старыя магілы. Ну, і, дарэчы, каб звяртацца да людзей, то трэба, каб была яшчэ развітая грамадзянская супольнасць у горадзе, магчыма. А ў Слуцку тут улады неяк вельмі пастараліся для таго, каб вынішчыць грамадзянскую актыўнасць, разумееце? І тут мне падаецца, што неяк адсутнічае самаарганізацыя грамадзян увогуле. І вельмі цяжка людзей на што-небудзь такое, ну, павесці, так сказаць, за сабою. Вось. Ну, 4-5-10 чалавек, а так от, што больш адклікнуць людзей, то пакуль што это даволі цяжка. Ну, ось актывісты нашай грамадзянскай кампаніі «Наш дом», то яны, канешна, прыходзяць, і мы стараемся штосьці зрабіць.
Ну, вось як гаворыцца ў вызначэнні суду, што міліцыя і камунальнікі не забяспечваюць на могілках належнага парадку, яны мусяць выправіць недахопы ў вызначаныя судом тэрміны. Ну, пры гэтым спагнаць з іх 100 мільёнаў рублёў, якія вы патрабавалі, суд адмовіўся. Ну, ці вы такім кампрамісным рашэннем суду задаволеныя? Якія гэтыя тэрміны ці будзеце вы адсочваць, як міліцыя і камунальныя службы парадкуюць могілкі?
Ну, канешне, я задаволена такім рашэннем. Чаму? Таму што Нема, не існує тут якби юридичних таких правоотносин для того, каб судитися увогулі, звісно, з комунальними господарками. Навіть для мене. Тому що мені тут і родіше нема на тих могилках раз. А по-друге, суд полічив, що нема ж і правих відносин по закону об обороні споживців. Поскольку не заключена письмовая сделка, договор, домова письмовая на то, як я плачу, а вони там щось виконують, значить, по закону права споживців я не маю права, звісно, розлічувати на некі там такі інші судебні виніки. Але я ставила якби головною задачею подачі такої своєї іскової заяви у тим, каб все-таки узняти цю проблему. Вона заправди існує. Ця проблема вельми серйозна, якби для міста. Проблема вандалізму так само на тих могилках, там і забойства відбуваються, проблема відсутності міліцейського контролю, проблема тим, що там і зникають так само і мастацькі, так само є такі пам'ятники, які оздоблені мастаками, такими, про які я говорю, що це тільки у Білого, тільки Слуцьку такі ось є мастацькі різні надписи, пам'ятники. Тому проблема, звісно, тут існує. І те, що суд все-таки допомог якби зняти цю проблему, це вельми добре. І що винесені приватні все-таки значення до Слуцького районного відділення внутрішніх справ, тим, як вони все-таки усталювали контроль над цими могилками. Ви ж уявіте, що могилки перетворилися в місце для збору неповнолітніх підлітків, які там п'ють, вогніші серед тих могил, займаються різними там злочинствами так само, там і людей забивають так само на цих могилках, тому це, звісно, страшенно. Ну і а друге так само ще означення приватне прийнято, визначення приватне прийнято до Слуцької жилово-комунальної господарки, яка неналежним чином все-таки оживляє добропаладкування цих могилок.
Ви вже говорили, ви вже говорили про вандалізм, у нас уже зовсім мало залишається часу, я хочу вам останнє питання задати. Говорили про вандалізм, а літерально кілька днів тому стало відомо про черговий акт вандалізму на місці масових розстрілів людей у Куропатах. Там поламали 38 крижів, заведена кримінальна справа. Як міркуєте, будуть знайдені вандали, будуть покарані, спиниться вандалізм у Куропатах, спиниться вандалізм на могилках у Слуцьку?
Ну, ці будуть знайдені вандали, я це не можу відказати. Ну, я лічу, що вандалізм на Куропатах і вандалізм на могилках у Бресті і той же самий вандалізм в Слуцьку зв'язаний одного ланцюга. Це вищий якби приступ здеку над померлими, загинувшими людьми. Занедбаність могилок – це так само перша ступенька до такого вандалізму. Тому що дітей і подлітки не виховуються по цю повагу до померлих і до могилок, як до святого місця. І поки держава це не зрозуміє, то вона буде вирощувати і надалі вандалів і манкуртів. І це у далішому так само себе потерпить. Я ще раз, коли є час, чому я говорю, що тут взаємна відказність повинна бути і людей, звісно, і держави. І держави ще на перше місце. Він це той держави, яка, як би, вічно заявляє, що не всі наших людей, як все одно, сповітих у пеленках на руках. Розумієте? Існує закон все-таки. Слава, дякую Богу, у нас вже 9 років існує Україна, закон о похованнях. Існують правила. І по цих правилах сказано, що у нас всі могилки ровні, що городські, що сільські, що сільські ровні і что отказность за становище могилок несут мясовые, распорадшие и выконавшие органы улады. Я не повинна створать специализованные организации, которые повинны доглядать все места, которые являются огульными местами. Разумеете? Каждый глядит свою могилку, это так. Однак, есть еще и городжа, есть еще проходы до могил, есть еще шмат разных кропок, которые повинны доглядаться ненавито специализованными организациями.
Дякую велике.
Это повинно быть.
Дякую вялікі, спадарня Зінаїда, за гутарку. Радіо Свабода працягне сачыць за гэтай сітуацыяй, і ми яшчэ будзем глядзець за тым, што цяпер адбываецца на старых гарадскіх могілках у Слуцку. Усяго вам лепшага.
Дякую.
Госці начной свабоды была грамадская актывістка Зінаїда Тимошак са Слуцку.
Слуцку. Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі аўторка 9 лістапада. Тэрытарыяльныя камісіі скончылі праверку подпісаў, сабраных за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Паводле ЦВК, толькі прадпрымальнік з Віцебску Владзімір Правальскі не сабраў патрэбнай колькасці. Неабходныя для рэгістрацыі 100 тысяч якасных подпісаў прадставілі выбарчыя камісіі 10 з 11 патэнцыйных кандыдатаў. Апазіцыйныя партыі праводзяць дзясяткі судовых працэсаў, аспрэчваючы неўключэнне сваіх прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісій. У адну крымінальную справу аб'яднаны эпізоды аб нападзе на амбасаду Расіі, ізалятар на Крэсці, на генштаб Мінабароны ды іншыя будынкі ў Менску, Салігорску і Бабруйску. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» правялі ў Менску акцыю з патрабаваннем перайменаваць вуліцу Ульянаўскую ў вуліцу Васіля Быкава. За гэта перайменаванне сабрана 105 тысяч подпісаў. Адказу ад гарадскіх уладаў няма. Аляксандр Лукашэнка прапанаваў кінарэжысэру Эміру Кустурыцу супрацоўніцтва з беларускімі кінематаграфістамі. Сваякам дазволілі наведваць у шпіталі пацярпелых ад выбуху на заводзе «Пінскдрэў», што лікуецца ў апёкавым цэнтры ў Менску. Іх стан па-ранейшаму ацэньваецца як цяжкі, але стабільны.
Навіны сучаснай медыцыны.
Колькасць людзей, якія пагарджаюць правіламі асабістай гігіены, расце з кожным днём, прычым многія свядома ігнаруюць душ ці нават увогуле кран з вадой. У якасці альтэрнатывы мылу да іншым гігіенічным сродкам, душу, ванні, мыццю валасоў, дэзадарантаў усё часцей выкарыстоўваюцца нарэзаныя цытрына пад пахі, дзіцячыя вільготныя сурвэткі і розныя прысыпкі. Далей Алена Струве.
Як вынікае з апошняга пытання, праведзенага ў Вялікабрытаніі, прыкладна 41% брытанцаў мужчынскага полу і 33% жаночага не мыюцца штодня. Толькі 12% 1-2 разы на тыдзень паўнавартасна прымаюць ванну або душ. Большасць жа падлеткаў увогуле не мыюцца штодня, выкарыстоўваючы, каб замаскаваць пах поту, дэзадаранты. У сваю чаргу брытанскі журналіст Мэтью Перес адкрыта заяўляе, што мыць галаву наогул не трэба, паводле яго слоў, ён не мыў валасы ўжо 10 гадоў. Дарэчы, у 2008 годзе продаж сухога шампуня маркі Боц, які можна распыляць на валасы ў прамежках паміж іх мыццём, вырас на 45%. Як адзначаюць прыхільнікі гэтай тэндэнцыі на працягу гісторыі, людзі вельмі рэдка мыліся, і гэта было нормай. А апантанасць празмернай чысцінёй памылка апошняга часу перакананыя адэпты ўцёкаў ад мылу. На думку вядомага брытанскага эколага Донаха да Макарці, дзеля эканоміі прэснай вады выкарыстання душу можна скараціць да 1-2 разоў на тыдзень, а для ўсяго астатняга ёсць ракавіна. Я так раблю і лічу, што такі ж чысты, як і ўсе астатнія, кажа эколег. Паводле Макарці, такія захады дапамаглі яму значна знізіць спажыванне вады да 20 літраў у дзень, тым часам як у сярэднім па Вялікабрытаніі на чалавека ў дзень ідзе да 100-150 літраў. Апошнія публікацыі ў амерыканскім і брытанскім выданнях выклікалі вялікую заклапочанасць як у грамадскіх, так і ў медычных колах. Многія адмыслоўцы прыводзяць словы Гіпакрата, які хоць і жыў у часы, калі не было такой, як цяпер, фетышызацыі чысціні, але заўсёды падкрэсліваў: рэгулярная гігіена – аснова здароўя чалавека.
Алена Струве, навіны сучаснай медыцыны. На чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтавала Лілія Болбас.
Слуцкая газета «Інфакур'ер» паведамляе, што тэрытарыяльнай выбарчай камісіі Салігорску і Слуцку палічылі падпісныя лісты патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта Уладзіміра Некляева, Алеся Міхалевіча, Андрэя Саннікава і Змітра Вуса несапраўднымі. Камісіі прызналі лісты за Віктара Цярэшчынку, Ярослава Раманчука, Віталя Рымашэўскага, Мікалая Статкевіча і Александра Лукашэнку. Цікава, што паводле звестак выбарчых камісій, кіраўнік краіны сабраў значна меншую колькасць галасоў у Салігорскім раёне ў параўнанні са Слуцкім. Гэта пры тым, што Салігорскі раён значна перавышае Слуцкі па колькасці насельніцтва. Газета «Вечерні Бабруйск» таксама першую паласу прысвяціла тэме выбараў, гаворыць рэдактар газеты Наталя Сусой.
К сожалению, информация о том, сколько же подписей собрано в нашем городе в поддержку конкретно каждого претендента, получить так и не удалось. Председатели комиссии мотивируют свои отказы тем, что якобы еще будут проходить заседания областной комиссии, которая подведет окончательные итоги. Парадокс заключается в том, что в масштабах республики известно количество подписей конкретно за каждого претендента. А в масштабах от Бобруйска получить почему-то эти данные проблематично.
Газета надрукувала ліст читача і розпочала дискусію на тему, як молодим сім'ям можна тримати квартиру. Погоджатися на плату лишніх метрів, коли ще нема дітей, і платити некілька мільйонів рублів, або жити разом з батьками чи орендувати квартиру. Які варіанти пропонували читачі? Про це у свіжому номері вечірнього Бобруйська. Газета «Вольна глибока» розповідає тим, що у глибокім почали розбирати будинок 19-го століття, який був у вельми добрим стані, говорить редактор газети Володимир Скрабатун.
Это червоная школа, на якой можно было повесить не один десяток мемориальных шильдов. За эту школу, якая отыграла великую роль в истории, там, эдукации на Глибочине, начали бурить, уже там нагнали технику, побудуют еще нечто. Ну, напевно, додаток до первой школы. Для того, как побудовать новый корпус школы, будинок гимназии знищили. Теперь взяли знищать эту червоную школу. Там при часе войны были наставницкие курсы, которые, до речи, скончили. Що Кастуся Кола, письменник білоруської міграції.
Гэта був агляд незалежнага друку. У ефірі «Начная свабода», вынікі дня.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Владзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Спадар Владзімір, мы ўжо даволі доўга чуем вас на хвалях свабоды. А ці можаце ўзгадаць, калі вы самі ўпершыню пачулі яе перадачы? І наогул ці слухалі ў савецкія часы замежныя станцыі? Сям'я Рудніцкіх.
Пачуў ваше пытанне, і памяць адразу выдала адзін эпізод з гадоў студэнцтва. Тады нас штомесяц пасылалі на дзяжурства ў так званую добраахвотную народную дружыну. Трэба было з чырвонай павязкай цягацца па вуліцах і нібыта змагацца за грамадскі парадак. Камусьці гэтая роля дзяржыморды нават падабалася. Але мы з сябрам Геннадзем заўсёды імкнуліся застацца на вахце ў пункце правапарадку. Палілі да шэрах мятлікаў у вачах свае люлькі і чыталі зацухмоленый журнал прыводаў. У графе «Прычына затрымання» раз-пораз трапляліся запісы к шталту «В тралейбусе слушал вражыскі голас». Мы пераглядваліся і думалі, што не самотныя. Я пачаў слухаць варожыя галасы, дзякуючы тату. Дома стаяла вялізная радыёла «Беларусь», і вечарамі ён круціў ручкі настройкі, напаўняючы пакой пераважна сухім трэскатам, візгатлівым завыванням ды іншым плёнам працы савецкіх глушылак. Тата не рабіў з гэтага таямніцы. Я набліжаўся да 15-годдзя, і, відаць, лічылася, што ў якасці Паўліка Марозава не выступлю. Мама была в апазіцыі да татавага занятку. Прислухавшись до того, что пробивалася про зетерные перешкоды, и она не раз давала свой, як теперь кажуть, коментар, у приватности на кон ситуации у Чехословаччине. Мовляв, кто б мог подумать, что браты чехи станут здрадниками. И шел 68-й год. И как раз тому и памятую, кольки мне было, коли одорвавшись от книжки Брэдбер эти шекли, я краем в ухо мог почуть нечто за залезной заслоны. Але сказаць, што акупацыя Чехаславаччыны ўспрывалася мною як трагедыя, было б неправдай. Я быў юны, інфантыльны, цікавіўся не палітыкай, а фантастыкай дзяўчынкамі. Дзявятую клясу я заканчваў ўжо ў новай школе. Там вучыліся будучыя аўтары самвыдатаўскага блакітнага ліхтара, Вінцэс яшчэ Віця Мудроў, Валера Шлыкаў, Толя Рыбікаў. У сваім першым студэнцкім будатрадзе я зарабіў 760 рублёў. На рэшту, што засталася ад штодзённых вераснёўскіх наведванняў першага ў Наваполацку бару «Пралеска» купіў сабе прасунутый транзыстарны прымач «Акіян», які, дарэчы, выраблялі на менскім радыёзаводзе, дзе некалі ўдарна працаваў Лі Харві Освальд. Дзякуючы набытку, варожыя галасы зрабіліся бліжэй. Цяпер мяне цікавіла не толькі музыка. Я ўжо ўсведамляў сябе беларусам і таму даволі хутка развучыў пазыўныя беларускай службы свабоды, зарабіўшыся слухачом Арсеня Загорнага, Вітаўта Зубкоўска, Ларысы Верас, Язэпа Барэйкі. А праз гадоў 15 здарылася дзіва. І гаспадары тых галасовых псеўданімаў пачалі матэрыялізоўвацца у вострым позірку Янкі Запрудніка, в энергічным поціску рукі Вітаўта Кіпеля, у абаяльнай, сутульнай аўры кабеці, якую хочацца па-ранейшаму называць Ларысай Верас. І ўрэшце, аднойчы, на хвалях свабоды, прагучаў мой уласны голас. Ды тут пачынаецца ўжо іншая гісторыя.
Слухали передачу Владимира Орлова «Покуль лясит стрела». На гэтым мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Заставайтесь со свободой. Свобода нон-стоп.
Слухай свободу в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные учорашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.